Otrā nodaļa, 14. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Mani sauc Ilona, es esmu studente.
Vai tu esi latviete?
Jā, es esmu latviete, bet mani grupas biedri nav latvieši.
No kurienes viņi ir?
Viņi ir no Zviedrijas, Vācijas, Somijas un Ukrainas. Mēs runājam angliski.